Մարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի նոյեմբերի 25-ն է, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը 10 ռուսաստանյան լրատվական գործակալությանը տված ծավալուն հարցազրույցում կարծիքի հայտնել, որ ռուսաստանցի խաղապահների տեղակայման ժամկետը հավանաբար կգերազանցի նախատեսված 5 տարին։ Այդ ընթացքում անհրաժեշտ է տարածաշրջանում ստեղծել անվտանգության և կայունության երաշխիքներ։ Քելվաճարի նկատմամբ հսկողությունը փոխանցվեց Ադրբեջանին։ Սոցիալական, տնտեսական թեմաներ, օտարերկրյա մամուլը, Ղարաբաղյան պատերազմի մասին, բայց նախ Հեղինե Բունյացյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Ադրբեջանական զորքը 27 տարվա ընդմիջումից հետո վերստին մտել է Ղարաբաղի հարակից Քելբաջարի Քարվաճարի շրջան։ Նախագահ Ալիևը հայտարել է, թե Հայաստանի Գեղարքունիքի մարզին սահմանակից տարածքն ամբողջությամբ վերականգնվելու է եւ բնակեցվելու։ Շնորհավորական ուղեր ցղելով ժողովրդին Իլհամ Ալիևը նաեւ վստահեցրել է, թե Բաքուն արդեն սկսել է աշխատանքները Նախիջևանի հետ երկաթուղային կապը վերականգնելու ուղղությամբ։ Նոյեմբերի 9-ին Նիկոլ Փաշինյանի, Իլհամ Ալիևի եւ Վլադիմիր Պուտինի ստորագրած հայտարարությունը համաձայն հայկական կողմը մինչև դեկտեմբերի 1-ը Ադրբեջանին պետք է վերադարձնի նաև Լաչինի շրջանը բացառությամբ 5 կիլոմետրանոց միջանցքի, որը կվերահսկեն ռուս խաղապահները։ Ռուս խաղապահների ներկայությունը Ղարաբաղում չի սահմանափակվի միայն 5 տարով, 10-ի հետ զրույցում կարծիքի հայտնել Հայաստանի վարչապետը։ Իհարկե, հնգամյա ժամկետում անհրաժեշտ է հասցնել ստեղծել տարածաշրջանում անվտանգության և կայունության երաշխիքներ, բայց քանի որ Ղարաբաղյան հակամարտությունը ձգձգվում է, չեմ կարծում, որ ռուս խաղապահների ներկայությունը կսահմանափակվի հնգամյա ժամկետով, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը, մանրամասները ծրագրում։ Ռուսաստանը, Թուրքիան և Ադրբեջանը կդառնան հարավային Կովկասում անվտանգության երաշխավորը, այսօր հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը։ Երեգես քննարկել եմ Ղարաբաղում հրադադարի պահպանման հարցը Ռուսաստանի նախագահի հետ։ Մենք համատեղ դա կարող ենք երաշխավորել, բայց նաև հնարավորություն ունենք բարելավել այդ գործընթացը, ասել է նա մանրամասնելով, եթե ներգրավենք նաև տարածաշրջանի 4-րդ կամ 5-րդ երկիրը, կարող ենք բոլորովին այլ իրավիճակ ստեղծել։ Թե հատկապես որ երկրների մասին է խոսքը, Էրդողանը չի հստակեցրել։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն այսօր հրաժարվել է մեկնաբանել Էրդողանի այդ հայտարարությունները։ Ֆրանսիայի Սենատն այսօր երեկոյան կքննարկի Արցախի անկախությունը ճանաչելու բանաձևը։ Միայն անկախությունը կարող է հուսալիորեն երաշխավորել Ղարաբաղի բնակության իրավունքներն ու ազատությունները և պաշտպանել թուրքական իսլամիստական էքսպանսիայից, պնդել է բանաձևի համահեղինակ հանրապետական ներխմբակցության նախագահ Բրյունո Ռետայոն։ Ընդունվելու դեպքում, այդուամենայնիվ, փաստաթուղթը խորհրդատվական բնույթ է ունենալու, քանի որ Ֆրանսիայի կառավարությունը Սենատի բանաձևերն ընդունում է իգիտություն և պարտավոր չէ կատարել։ Դեկտեմբերի վերջին արդեն Եվրամիության առաջին քաղաքացիները հնարավորություն կստանան պատվաստվել կորոնավիրուսի դեմ, հայտարարել է Եվրահանձնաժողովի նախագահը։ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը նշել է, որ միությունը շուրջ 2 միլիարդ չափաբաժին պատվաստանյութի պայմանագրեր է կնքել տարբեր ընկերությունների հետ, որոնք այժմ վերջին փորձարկումներին են անում։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Գրեթե 2 ամիս առաջ, սեպտեմբերի 27-ին սկսվել է Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմը, որի անտանելի ողբերգական ավարտը մարդիկ դեռ չեն կարողանում ըմբռնել ոչ Հայաստանում, ոչ Արցախում և ոչ էլ Սփյուռքում։ Կարգավիճակի հարցը անորոշ է, կան գերիներ և անհետկորացներ, փախստականների մի մասը վերադառնում է Ղարաբաղ, բայց արդյոք այնտեղ առկա են քիչ թե շատ նորմալ կյանքի պայմաններ, այս և բազմաթիվ այլ հարցեր քննարկվել են վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և 10 ռուսաստանյան լրատվական գործակալության թղթակից Միխայել Եգիկովի հետ զրույցում։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Հայաստանի վարչապետը կարծում է, երրակողմ հայտարարության ստորագրումից հետո իր հրաժարականի մասին ընդդիմության կոչերին հայաստանցիները չեն աջակցում։ Փաշինյանը ծավալուն հարցազրույց է տվել ռուսաստանյան 10 գործակալությանը, անդրադառնալով ներքաղաքական խնդիրներից մինչև երրակողմ հայտարարությունում եղած ձևակերպումների կյանքի կոչմանը։
Մեզ մոտ իհարկե կա ներքաղաքական լարվածություն, բայց ճշմարտությունն այն է, որ ընդդիմության կողմից հնչեցված կոչերը այն տարածում չգտան հայ հանրության շրջանում, և ես կարծում եմ, որ ժողովրդի կողմից ձևավորված իշխանության հարցը կարող է լուծվել միայն ժողովրդի կամարտահայտությամբ։ Ներկայում փաստն այն է, որ ընդդիմության կողմից հնչող կոչերը հայ հանրության աջակցությունը չեն ստանում։
Те призывы, которые звучат со стороны оппозиции, они не получают поддержку со стороны армянского общества.
Այս հարցազրույցում ևս Փաշինյանը չի հստակեցրել արտահերտ ընտրությունների անցկացման ծրագրերունի, թե ոչ, նոր ընտրությունների անցկացման անհրաժեշտությունը ոչ միայն ընդդիմադիրներն են կարևորում, այլ հանրապետության նախագահը, ինչպես ձևակերպել է երկիրը ցնցումների ձեռք պահելու համար։ Փաշինյանը կարծիք է հայտնել, հիմա ավելի կարևոր հարց կա՝ Հայաստանի կայունության և անվտանգության վերականգնումը ոչ միայն ներքին, այլև արտաքին։
Ես հրապարակել եմ ճանապարհային քարտեզ 6-ամսյա ժամանակահատվածի համար եւ առաջիկա 6-ամսվա ընթացքում մենք պետք է աշխատենք իրավիճակի կայունացման ուղղությամբ։ Ես նկատի ունեմ քաղաքական իրավիճակը, անվտանգության ոլորտում իրավիճակը, տնտեսական կայունությունը, եւ դրանից հետո մենք կխորհրդակցենք մեր հանրության ժողովրդի քաղաքական ուժերի հետ եւ որոշում կկայացնենք հետագա իրադարձությունների ու հետագա քայլերի կապակցությամբ, թե ինչ պետք է անենք հետագայում։
И примем решение по поводу дальнейших событий и дальнейших шагов, что мы должны делать дальше.
Նիկոլ Փաշինյանը չի կարծում, թե Հայաստանում բողոքական տրամադրությունները կարող են սպառնալ իր Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահների ձեռքբերած պայմանավորվածության խափանմանը.
Армянское общество согласен с тем, что в той ситуации, когда был подписан этот документ, не было никакой реальной альтернативы, которая бы была лучше для нас.
Իմ կարծիքով հայ հասարակությունը համաձայն է նրա հետ, որ այն իրավիճակում, որում ստորագրվել է այդ փաստաթուղթը, ուրիշ իրական այլ ընտրանք չի եղել, որն ավելի լավը կլիներ մեզ համար։
Ղարաբաղում ռուսական խաղաղապահ զորակազմի գտնվելու ժամկետը 5 տարի է, հաջորդ 5 տարվա ավտոմատ երկարաձգմամբ։ Եթե կողմերից ոչ մեկը ժամկետի ավարտից 6 ամիս առաջ չհայտարարի դրույթի կիրառումը դադարեցնելու մտադրության մասին, Հայաստանի վարչապետը 10-ի հետ զրույցում կարծիք է հայտնել, թե ռուս խաղաղապահների մնալու ժամկետը չի սահմանափակվի 5 տարով։
Я не думаю, что срок прибытия российских миротворцев ограничится 5-летним сроком.
Քանի որ Ղարաբաղյան հակամարտությունը տևական հակամարտություն է, չեմ կարծում, որ ռուսաստանյան խաղաղապահների մնալու ժամկետը կսահմանափակվի 5 տարի ժամկետով։ Այսինքն հնգամյա ժամկետը գործընթացի սկիզբն է, եւ ինչպես դուք արդեն ասացիք, այնտեղ նախատեսված է ավտոմատ երկարաձգման հնարավորություն։ Գիտեք, կարծում եմ, որ այս պահին գլխավոր խնդիրը Լեռնային Ղարաբաղում եւ տարածաշրջանում կայունության ապահովումն է եւ Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքացիների անվտանգության ապահովումը, եւ ես կարծում եմ եւ հուսով եմ, որ ռուսաստանյան խաղաղապահները հաջողությամբ կգործեն եւ իրապես կկարողանան կյանքի կոչել այդ առաքելությունը։
Ոչ մի հստակություն ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի ձևաչափով բանակցությունների վերսկսման մասին, բայց Փաշինյանը հույս է հայտնել, թե համանախագահների հետ աշխատանքային լիարժեք գործընթացը շատ շուտով կվերականգնվի։ Բայց այս պահին առաջնահերթությունը նրա կարծիքով գերիների և կալանավորված անձանց զոհվածների մարմինների փոխանակման անհետ կորածների հարցի լուծումն է, և պետք է հենց դրա վրա կենտրոնանալ։ Իդեպ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ ակնկալում է փախստականների վերադարձ ադրբեջանական կողմի վերահսկողության տակ անցած գյուղեր։
Ադրբեջանի զինուժը մտնում է Քելբաջարի շրջան, որը հայկական կողմը Քարվաճար է անվանում, հայկական ուժերը այլևս այնտեղ չկան, լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Այսօրվանից Արցախի հյուսիս-արևմտյան Քարվաճարի շրջանն անցավ Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո։ Արցախում պատերազմը դադարեցնելու վերաբերյալ Հայաստանի, Ադրբեջանի ու Ռուսաստանի ղեկավարների նոյեմբերի 9-ի հայտարարության համաձայն Քելբաջարի շրջանը, հետևաբար նաև Արցախը հյուսիսից Հայաստանին կապող ճանապարհը Ադրբեջանին պետք է անցնել նոյեմբերի 15-ին, սակայն ժամկետը երկարաձգվեց 10 օրով, մինչև նոյեմբերի 25-ը։ Այսօրվանից Արցախի հյուսիսային հատվածով դեպի Հայաստան Վարդենիս մեկնելիս հայկական վերջին բնակավայրը, որը գտնվում է Մարտակերտի շրջանում և որը մնում է Ստեփանակերտի իրավազորության ներքո, Գետավան գյուղն է, դրանից 2-3 կիլոմետր արևմուտք սկսվում է Շահումյանի կամ արդեն Քելբաջարի շրջանը, Գետավանը դարձել է սահմանամերձ։
Ես ո՞վ եմ, որ մտածեմ կամ ինչ ասեմ։
Գյուղում ինչ մտք են, գյուղացիներին ինչ են ասում։
Ոչ մեկը չգիտի։ Բանը կարող դան ասես տեղից թողեք գնացիք, պետք է կամ գնանք, կամ ի՞նչ անենք։
Գյուղի միջով հոսում է Թարթար գետը։ Պատերազմի ժամանակ ադրբեջանական զինուժը հարվածել է կամրջին, մի մասը փլուզված էր, սակայն մեքենաները, այդ թվում բեռնատար, շարունակում էին անցնել կամրջի վրայով։ Գառնիկ Մաթևոսյանը գետավանում փոքրիկ խանութ ունի։
Ռուսական, ասենք որ հենակետ կա, օրինակ Դադիվանքի մոտ կամ երևի ստեղ էլ լինի, հավանաբար չգիտեմ, ապահով զգում ես այդ, որ իրենք էստեղ են, թե
հա որոշ չափ, հա
որոշ չափ,
հա որոշ չափ, հա
ինչու որոշ չափ,
դե որովհետև կոնկրետ չգիտենք ինչ կարա լինի, ինչ չի կարա լինի, դրա համար
Ադրբեջանին փոխանցվելու ժամեր առաջ նոյեմբերի 24-ին Քարվաճարի ամենահայտնի հայկական եկեղեցին Դադիվանքը բազմամարդ էր։ Բազմաթիվ հայեր եկել էին, ինչպես իրենք էին ասում, հրաժեշտ տալու Դադիվանքին։ Մայրուղուց դեպի վանք տանող ճանապարհին ռուսական զինուժի 3 հենակետեր էին, վերջինը հենց Համալիրի տարածքում։ Քարվաճար վարդենիս ճանապարհին բազմաթիվ էին փոքրիկ հյուրատները, ռեստորանները, խանութները, բենզագազալցակայանները, մի երկու տեղ դեռ ապամոնտաժում էին։
Ամբողջովին այսօր կհասցնեք մի քանի ժամ ամնացել։
Եվ ապսոտը վերջացրել բան չէ, ապամոնտաժել եք
ավելի։ Այստեղ առաջ ի՞նչ էր։
Ռեստորան։
Ապսոտը։ Իսկ այս 10 օրը քանդում եք եւ
5 օր։ Մենք միջով որոշում ենք բանը։
Գերիների հարցը լուծված չէ, մի քանի տասնյակ են նրանք, մի քանի հարյուր, խնդրով զբաղվում են Հանրապետության պատկան մարմինները և Կարմիր Խաչը լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Ալավերդիից անցած ամառ բանակ զորակոչված 18-ամյա Արայի Գալստյանի ընտանիքը զինվորից 1.5 ամիս լուրջ ուներ եւ միայն 2 օր առաջ համացանցում տարածված տեսանյութից են տեղեկացել, որ տղան ադրբեջանական գերության մեջ է։ Հայ ռազմագերին համացանցում տարածված մի քանի տեսանյութում է երևում, դրանցից մեկում ադրբեջանցի զինվորականը հարցնում է նրա անունը ու հետո ստիպում ադրբեջաներին արտահայտություններ կրկնել։
Իրան խոսացնում ա մի հատ միքի չաղմա թայրա հետը, ասման մտ ինչ ասմարայիկա, իրան հետո բաներ են խոսացնում, բաներ են ասիլ տալի, չի դեմ ազիս, մի տղենա դա։
Ռազմագերու մայրը Անիչ Կամիկոյանը որդու հետ վերջին անգամ հոկտեմբերի 8-ին է խոսել։
Ես գիտեի, որ իրան ջադրելում պատերազմը տեղի ունեցավ, ես ասացի, ես ինձ հետ խոսած, ասաց մամա ջան, ես ցույց տեղեմ, ես արդեն գիտեմ, ինքը չեր ասում, ես դա զինվորական գաղտնիքին երբեք իմ երեխի հետ չեմ խոսա, երբեք, դա զինվորական գաղտնիք, հա, ասի ազգան, հա, խոսած ինձ հետ, մամա ջալավես, ասի լավ եմ երեխի հետ, դա թորս է ինձ հետ, խնամակալ եմ ես թորանս, հետը խոսած ինքը, ինչ խոսած, ասա լավ մամա ջան։
Մայրն ասում է, որդուն օր առաջ տանը տեսնելու հույսով է ապրում, Արայի Գալստյանը զորակոչվել էր Ջաբրայիլ, որը գրավվել էր Ադրբեջանի կողմից։
Ամեն ինչի դիմել ենք, տարբեր տեղեր ենք դիմել, Կարմիր Խաչից սկսված, նախարարի
Բացի այս տեսագրությունից համացանցում կա եւս մեկը, որում Արայի Գալստյանից բացի եւս 2 հայ ռազմագերիներ են՝ Էրիկ Մխիթարյանը եւ Ռոբերտ Վարդանյանը։ Այս տեսանյութում էլ ադրբեջանցիները հայ ռազմագերիներին պարտադրում են համբուրել ադրբեջանի դրոշը։ 3 համացանցում տարածված մյուս տեսանյութում էլ փորի վրա պարկած տղան Էրիկ Մխիթարյանն է։ Ազատությանը փոխանցեց հայ ռազմագերիների հարցերով զբաղվող իրավապաշտպան Սիրանույշ Սահակյանը։ Ռազմագերիների փոխանակման հարցերով զբաղվող Կարմիր Խաչի գրասենյակից հայտնում են, որ դեռևս որևէ ռազմագերիչի վերադարձվել։ Այդուհանդերձ հայաստանյան գրասենյակի ներկայացուցիչ Զարա Ամատունու փոխանցմամբ իրենք ամենօրյա ռեժիմով այցելում են երկու կողմերում պահվող ռազմագերիներին, ծանոթանում նրանց պահման պայմաններին եւ այդ մասին տեղեկատվություն են տրամադրում նրանց ընտանիքներին եւ կառավարության ներկայացուցիչներին։
Այնուհետեւ իշխանություններն են տեղեկացնում, որ այսինչ անձնատեսակցվել է մեր կողմից եւ մեր տեսակցության նպատակը իհարկե առաջին հերթին իր պահման պայմաններ ստուգելն է, օգնել իրեն կապ հաստատել իր հարազատների հետ, նմանակագրության տեսքով եւ իրեն առողջական վիճակը ստուգելն է։ Իրենց վիճակի մասին, իրենց բոլոր հարցերը կապված պահման պայմանների մենք ուղղում ենք միայն պահող իշխանություններին։ Մենք չենք մեկնաբանում իրենց հետ կապված որևէ տեղեկություններ հանրայնորեն, սա մեր աշխատանքի ձևաչափն է։ Սա թույլ է տալիս բոլոր հարցերով մեզ աշխատել ամիջապես նրանց հետ, ովքեր պատասխանատու են այս անձանց համար, մինչև նրանք վերադարձված չեն։
Դերևս պաշտոնական հրապարակում չկա կողմերի տարածքներում գտնվող ռազմագերիների թվի մասին։ Կարմիր Խաչն էլ չի հրապարակում, թե Հայաստանում, Արցախում եւ Ադրբեջանում քանի ռազմագերու է տեսակցել։ Մինչ այդ հայկական կողմը պարբերաբար ահազանգում է, որ Ադրբեջանի տարածքում պահվող ռազմագերիների եւ խաղաղ բնակիչների նկատմամբ դաժան վերաբերմունք է դրսեւորվում։ Հայաստանի իրավապահները բավարար օբյեկտիվ ապացույցներ ունեն կազմակերպված հանցագործության մասին, այսօր հաղորդեց Հայաստանի գլխավոր դատախազությունը մի քանի օրինակ բերելով։ Ադրբեջանցի զինծառայողները կտրել են հայ ռազմագերու գլուխը եւ այն դրել ինչ որ կենթանու որովայնի վրա։ Ինքնադիգիտ կրակոց են արձակել գերեվարված հայ զինվորականի գլխին, ծաղրել են ռազմագերուն հարվածներ հասցնելով նրա գլխին, կտրել են հայ ռազմագերու ականջը, կտրել են քաղաքացիական անձի ականջը նրան ներկայացնելով որպես հայ լրտես, ծաղրել են երեք հայ ռազմագերիների ստիպելով ծնկի իջած վիճակով ծափահարել իրենց, գերեվարել են հայ զինծառայողների, որոնցից մեկին ոտքով հարվածներ են հասցրել, ստիպել են հայ ռազմագերուն համբուրել Ադրբեջանի Հանրապետության դրոշը, հարվածելով նրա գլխին, շամփուրով հարվածներ են հասցրել 5 ռազմագերիներին, որոնցից մի քանիսը վիրավոր են, նաև պայմանավորվել են նրանցից մեկի ձեռքը կտրելու մասին։ Ուղեկցել են քաղաքացիական հագուստով 1 տարես տղամարդու, որի ընթացքում հարվածել է նրա մեջքին, հայհոյանքներ են հնչեցրել գետին ընկած ռազմագերու հասցեին, քաշքշելով նրա կրծքավանդակի հատվածից, հաղորդում է գլխավոր դատախազությունը։
Ինչպես է Թուրքիան պատկերացնում այս գործընթացներին իր մասնակցությունը, լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Հետ գնալով նախ նշեմ, որ Ռուսաստանի, Ադրբեջանի եւ Հայաստանի ղեկավարների նոյեմբերի 9-ին ստորագրած հայտարարության տեքստում Թուրքիա բառը ընդհանրապես չկա։ Չկա ոչ մի նախադասություն, որ Թուրքիան Ղարաբաղում պետք է մասնակցի խաղապահ առաքելության դիտարկմանը։ Հայտարարության 5-րդ կետում ընդամենը գրված է, որ հակամարտության կողմերի համաձայնեցված պայմանավորվածությունների կատարման նկատմամբ վերահսկողությունը բարձրացնելու նպատակով ստեղծվում է հրադադարի վերահսկման խաղապահ կենտրոն։ Բայց ինչպես երևում է, Ռեջեփ Էրդողանը եւ Վլադիմիր Պուտինը արդեն ամեն ինչ պայմանավորվել էին եւ Երակոմ փաստաթղթի ստորագրման հաջորդ օրը, այս նույն 5-րդ կետի հիման վրա, Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարները ստորագրեցին Ղարաբաղում հրադադարի վերահսկման ռուս-թուրքական համատեղ կենտրոն ստեղծելու փոխհմբռնման հուշագիր։ Մոսկվան միշտ աշխատում է մեղմ ներկայացնել Թուրքիայի մասնակցությունը Ղարաբաղի խաղաղապահ առաքելությանը։ Ռուս պաշտոնյաները ցանկացած առիթով նշում են, որ նրանք Ղարաբաղում չեն լինելու, համատեղ կենտրոնը տեղակայվելու է Ադրբեջանի տարածքում, տեխնիկական միջոցներով, դրոններով վերահսկելու են հրադադարը։ Բայց Անկարայի շեշտադրումները այլ են։ Այնպես չէ, որ սենյակներում նստած մարդիկ մոնիտորների վրա հետևելու են հրադադարի ռեժիմին։ Նախ ռուս-թուրքական համատեղ կենտրոնը կազմված է լինելու զինվորականներից։ Թուրքիայի սահմաններից դուրս զորք ուղարկելու համար անհրաժեշտ է ստանալ խորհրդարանի համաձայնությունը, այդ ըստ էության ձևականությունը պահպանվել է, Թուրքիայի խորհրդարանը համաձայնություն է տվել զորք ուղարկել Ադրբեջան։ Թուրքական զորքերը Ադրբեջանում տեղակայվելու են 1 տարի ժամկետով։ Երկարաձգելու հնարավորության մասին դեռ խոսք չկա։ Պաշտպանության նախարար Հուլուսի Աքարը ասել է, որ Թուրքիայի զինված ուժերից համակային զորքերը ավարտել են նախապատրաստական աշխատանքները և շուտով կարող են մեկնել Ադրբեջան։ Նա պնդել է, որ թուրքական և ռուսական խաղապահները համատեղ պարեկություն են անելու հենակետերի միջև։ Նշեմ, որ սա գրեթե նույն տարբերակն է, ինչ անում են ռուսները և թուրքերը Սիրիայում։ Այսօր Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը ասել է, թե Թուրքիան, Ռուսաստանը և Ադրբեջանը տարածաշրջանում լինելու են խաղաղության երաշխավորը։ ելույթ ունենալով խորհրդարանում, Էրդողանն ասել է, թե Թուրքիան մեծ ներդրում է ունեցել անարդարության վերացմանը, որը Ադրբեջանում տիրում էր 30 տարի։ Ես երեկ քննարկել եմ հրադադարի պահպանման հարցը Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի հետ։ Մենք համատեղ դա կարող ենք երաշխավորել, բայց նաև հնարավորություն ունենք բարելավել այդ գործընթացը, եթե ներգրավենք նաև տարածաշրջանային 4-րդ կամ 5-րդ երկիրը, կարող ենք բոլորովին այլ իրավիճակ ստեղծել, ասել է Էրդողանը, չհստակեցնելով, թե հատկապես որ երկրներին նկատի ունի։
Ազգային տարադրամի փոխարժեքը տատանվում է այս պայմաններում, բայց բանկային համակարգը կայուն է, լսենք Տաթևիկ Լազարյանի հաղորդումը։
Տնտեսագետ Կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ Բագրատ Ասատրյանը կարծում է, արտարժույթի շուկայում իրավիճակն արդեն կայունանում է։ Խուճապային տրամադրությունները ըստ տնտեսագետի ստեղծվել էին հիմնականում ոչ մեծ գումար ունեցողների կողմից։ Այժմ, օրինակ, թե դոլար գինն է նվազել երեկվա համեմատությամբ, թե արխուվաճարքի տարբերությունը մարժան է նվազել։
Ալիքը բարձրացրեցին հիմնականում փոքր փողատերերը, 150-100 հազար դրամատերերը, որոնք դիմեցին և սկսեցին այս իբր ավելի կայուն, կայուն ձևով պահելու մասով, ալիք էր, որը գնաց լողացող փոխարժեքի քաղաքականություն են սա է նշանակում։ Ասեմ, որ ինստիտուտները, ֆինանսական բանկերը և այլը առաջիորին իհարկե իրենք էլ այդ պանիկայի ընկան, բայց կենտրոնական բանկը դեպքում շատ հստակ իր որոշում բան արեց, ոչ թե պատիրան տվեց, որ սովորաբար անում, այլ հստակ հայտ արեց իր քայլերը, որ կմիջամտի այն դեպքում, երբ որ իր խնդիրները վտանգված լինեն, այն է գեներիկ արդյունքը և ֆինանսական կարևորը։ Սա մեկ, և երկրորդը հայտարարեց, ոչ թե ասեց մենք բարար միջոցներ ունենք, որ բանանք, թվեր էր հրապարակեց։ Արտահեր թերապարակումը արտաքին միջազգային պահուստների վերաբերող, թվերը գիտեք, 2,640,580 միլիոն դոլար, այսինքն մենք, ես կասեի ման, այս ցուցանիշների ներքո, արդեն գալիս եմ սուտ ֆինանսական դաշտ, մենք ունենք աննախադեպ բարձր թիվ արտաքին պահուստների։
Երևանի կենտրոնում գտնվող փոխանակման կետերի մոտ այսօր վիճակը հանգիստ է, տարադրամի փոխարժեքը նախապատերազմյան շրջանի համեմատությամբ թեև դեռ բարձր է, սակայն տարադրամի կետերից մեկի աշխատակիցը ազատության հետ զրույցում ասաց, մարդիկ արդեն խուճապային փոխանակում չեն իրականացնում։
Սկսեց կարգավորվել փոխարժեքները ու տենդենսը դեպի նվազում է, երևի ինչ-որ մի քանի օրերի ընթացքում արդեն կկարգավորվի փոխարժեքը։ Ստաբիլանա, հա, թե միջև ուր կտանվի քիչնի կուրսը, դեռ պարզ չէ, բայց կկայունանա։ Չէ, արդեն սովորական ու ոնց ինչ պետք է, էլի այդ խուճապային իրավիճակը անցավ, հիմա սովորական կարգավորված, եթե պետք է իրանց դրամ մանրում են, եթե արտարժույթա պետք գնում են, արդեն կարգավորված է։
Մոսկվան ռազմաքաղաքական մանյովրով հասավ Ղարաբաղ, մինչդեռ դրան զուգահեռ ռուսները շարունակում են իրենց տեղն ամրապնդել Վրաստանից անջատված տարածքներում, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Պաշտոնական Թբիլիսին պնդում է, որ Ռուսաստանը ձեռնամուխ է եղել Աբխազիայի վերջնական բռնակցման գործին։ Վրաստանի արտգործնախարարությունն այսօր տարածած հայտարարության մեջ այդպես է արձագանքել Ռուսաստանի և Աբխազիայի միջև համագործակցության խորացմանը միտված նոր ծրագրի հաստատմանը, որի ամբողջական տեքստը հրապարակվեց շաբաթասկզբին։ Աբխազիայի և Ռուսաստանի օրենսդրությունների հիման վրա երկու երկրների միջև միասնական սոցիալական և տնտեսական տարածքի ձևավորման ծրագիր կոչվող այս փաստաթուղթը որ առմամբ 45 կետից է բաղկացած, որոնցից առանցքայինները երկքաղաքացիության դրույթի, ինչպես նաև երկակի հարկման բացառման մասին են։ Բացի այդ, այս երկողմ ծրագրով նախատեսվում է Աբխազիայի մաքսային օրենսդրությունը համապատասխանեցնել Եվրասիական տնտեսական միության տարածքում գործող իրավական կարգավորումներին։ Պաշտոնական սուխումին պնդում է, որ ծրագրի հաստատումը հնարավորություն կտա Աբխազիային ներգրավվել Ռուսաստանի հովանու ներքո ընթացող ինտեգրացիոն գործընթացներին։ Վրաստանի դիվանագիտական գերատեսչության համ Ոզմամբ, սակայն այս համաձայնագիրը, որը Աբխազիայի կողմից ստորագրել են ինքնահռչակ հանրապետության նախագահն ու վարչապետը, իսկ ռուսական կողմից փոխվարչապետ Հուսնուլինն ու նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Կոզակը, որևէ իրավական հիմք չունի։ Սա փաստացի բռնակցման ուղված ևս մեկ անօրինական քայլ է, որի նպատակը Վրաստանի անբաժան մաս հանդիսացող տարածաշրջանները Ռուսաստանի ռազմական, քաղաքական, տնտեսական և սոցիալական համակարգերին ինտեգրելն է, նշված է Վրաստանի արտգործնախարարության կողմից այսօր տարածված հայտարարության մեջ։ Ուշագրավելի դեպք, որ ռուս-աբխազական հուշագրի ստորագրման մասին բավական երկար ժամանակ չէր բարձրաձայնվում։ Աբխազիայի նախագահի պաշտոնական կայքը երկկողմ համաձայնագրի տեքստը հրապարակեց 2 օր առաջ փաստաթղթի ստորագրումից գրեթե 10 օր անց։ Հրապարակված փաստաթղթից պարզ է դառնում, որ Աբխազիայում ռուսական ներկայությունն էլ ավելի մեծացնող այս ծրագիրը կողմերը ստորագրել են նոյեմբերի 12-ին, այն նույն օրը, երբ Սոչիում կայացել էին Ռուսաստանի և Աբխազիայի նախագահների բանակցությունները։ Նշեմ, որ այդ հանդիպման լրատվամիջոցների համար բացատրվածում ոչ Վլադիմիր Պուտինը և ոչ էլ Ասլան Բժանյան երկկողմ համաձայնագրի մասին չէին խոսել, բավարարվելով միայն ռուս-աբխազական հարաբերությունները խորացնելու մասին հերթապահ հայտարարություններով։ Ցավոք սրտի, կորոնավիրուսի համավարակ ազդում է տնտեսության վրա, բայց և այնպես կասկած չկա, որ Ռուսաստանը շարունակում է մնալ Աբխազիայի թիվ 1 տնտեսական գործընկերը։ Հանրապետության ողջ ապրանքաշրջանառության մոտ 70%-ը բաժին է ընկնում Ռուսաստանին։ Առկա են համագործակցության բավական լուրջ ուղություններ, առաջին հերթին զբոսաշրջությունը, նաև գյուղատնտեսությունն ու հեռահաղորդակցության ոլորտը, հայտարում էր Պուտինը նոյեմբերի 12-ին կայացած այդ հանդիպման ընթացքում։ Աբխազիայի նախագահ Ասլան Բժանյայի համոզմամբ Ռուսաստանի հետ համագործակցության խորացումը ոչ միայն չի հակասում հանրապետության ինքնիշխանության, այլ ավելի ամրապնդում այն։ Աբխազիայի ղեկավարությունը պատրաստվում է կյանքի կոչել այն պայմանավորվածությունները, որ տեղ են գտել 2014 թվականին կնքված մեծ պայմանագրում, այլ փաստաթղթերում ևս, քանի որ դրանք ամբողջությամբ համապատասխանում են Աբխազիայի շահերին, նպաստում են Աբխազիայի անկախության և ինքնիշխանության ամրապնդմանը, հայտարարում էր Ասլան Բժանյան։
Արտասահմանյան մամուլը անդրադառնում է Ղարաբաղյան պատերազմի արդյունքներին, որ երկրներն են շահել, որ երկրներն են տուժել, թերթենք, տեսությունը կներկայացնի Լուսինե Մուսայելյանը։
Մերձավոր Արևելքի և Հարավային Ասիայի հարցերով քաղաքական վերլուծաբան Նյանեշ Կամաթը Euroactive պարբերականում գրում է. Ղարաբաղյան վերջին հակամարտությունն Իրանի համար դարձավ ռազմավարական աղետ, ինչու, որովհետև հրադադարի պայմանները Իրանի շահերի համար երկարատև ռազմավարական և լրջագույն սպառնալիք են հանդիսանում։ Այժմ Ադրբեջանն ամբողջովին վերահսկում է Իրանի հետ սահմանը Արաքս գետի երկայնքով 1։ Բաքվում տոնախմբության առիթ դարձած այդ իրադարձությունը Թեհրանում անհանգստություն է առաջացրել։ Դա պայմանավորված է նրանով, որ Ադրբեջանի և Իրանի սահմանի ընդլայնումը Իսրայելին հնարավորություն կընձեռի Իրանին հետևելու, թեև Բաքուն հերքում է, գաղտնիք չէ, սակայն որ Ադրբեջանն ու Իսրայելը ակտիվ համագործակցում են հետախուզության, էներգետիկայի և ռազմական հարցերում։ Եվ եթե Թել Ավիվը օդային հարվածներ հասցնի Իրանի միջուկային կառույցների վրա, Ադրբեջանն ամենայն հավանականության կենսական կարևոր դեր կխաղա, կամ որպես կանգառ, կամ որպես կելակետային հարթակ։ Ռազմավարական հակամարտությունների հարցերով փորձագետ Գուստավ Գրեսելը ռազմական դասեր Լեռնային Ղարաբաղից վերտարության վերլուծականում ամփոփում է. Եվրոպան պետք է ուշադիր ուսումնասիրի այս հակամարտության ռազմական դասերը ու չհամարի այն որպես փոքր պատերազմ աղքատ երկրների միջև։ Փորձագետը նկատում է, որ անօթաչու թռչող սարքերի այն տեսականին և հակաօթային պաշտպանության այն համակարգերը, որոնք գործի են դրվել Ադրբեջանի և Թուրքիայի կողմից, այս պատերազմում չունեն անգամ Եվրոպական շատ երկրներ, բացառությամբ Ֆրանսիայի և Գերմանիայի։ Եվրամիության բանակների մեծ մասը կվարվեին այնպես, ինչպես հայկական բանակը ժամանակակից կինետիկ պատերազմում, եզրափակում է վերլուծաբանը։ Թուրքական Դեյլի Սաբահ թերթը Ղարաբաղյան պատերազմի մասին ծավալուն հոդվածում գրում է. Ադրբեջանական բանակը 44 օր շարունակ ոչնչացրել և հրդեհել է հայերով բնակեցված տարածքները, իսկ Ռուսաստանի կողմից օգնությունը այդպես էլ տեղ չհասավ։ Թուրքական պարբերականի համոզմամբ պատերազմի ընթացքը և արդյունքները հայկական կողմի համար կարող էին այլ լինել, եթե Փաշինյանը ժամանակին Մոսկվայից երես չթեքեր։ Պուտինը չի մոռացել և չի ներել դիլետ Վարչապետին իր սխալների համար, գրում է Դեյլի Սաբահ։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիո թողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, մինչ այդ հետևեք մեր կայքեջի աշխատանքին, ազատություն www.abc.am. Ցտեսություն։